У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашої програми. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день зниклих людей. У Білорусі на офіційному узровні не признається, що в країні є політично мотивоване зникнення. Якими були виніки зустрічі Олександра Лукашенки і Дмитрия Медведєва у Сочі 27 жнівня? В этой теме присвечен сегодняшний выпуск передачи «Праский акцент». Ян Максимюк отказывает на телефонование слухачоу у передачи «Звоночки». Гость вольной студии сегодня эколог Валерий Дранчук, якого 26 жнивня администрация Беловецкой пущи примусила покинуть заповедник, где он допомагал ладить международный мастацкий пленер. Это да и иншая после выпуску новинок.
У студии новинок Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Два пілоти загинули у катастрофі білоруського знішчальника у часі авіашоу у польськім Радомі. Самоліт розбився у далечині від глядачів. Ніхто з їх не потерпів. Згодно з попередньої версії, причиною катастрофи стало потрапління птушки у повітрозаборник рухавика самоліта. Поводле начальника прессовой службы Министерства обороны Беларуси Вячеслава Раменчика, при выконании фигурной высшейшего пилотажу знищальник почал тратить вышиню. Летчики Александр Марфицкий и Александр Журавлевич постановили не катапультоваться, а отвести самолет на максимально махчимую отлеглость от населенного пункта. Шматфункциональный знищальник Су-27 прилетел в Польшу для уделу у авиашоу 61-й авиационной базы у Барановичах. У Японии на парламентских выборах упевнена перемогая оппозиция. Згодно с опытаниями выборников, оппозиционная демократичная партия может отримать у парламенте свыше 300 мест с 480. Перемога оппозиции означает закончение полвекового амаль неспынного керования у Японии консервативной либерально-демократичной партии. Премьер-министр Японии Тара Аса уже признал поразу своей партии и заявил, что покине посаду ее старшини. У парламенте Ирану сегодня начались трудённые дебаты перед голосованием об складе пропонованного президентом Махмудом Ахмадинежадом нового ураду. Усяго у кабинет мае ўвайсці 21 министр. На посады министра адукации, аховы здоровья и социального обеспечения упершыню у Иране вылученные жанчыны. Чакается, что шэраг кандидатур выкліча пярэчанне депутатов, у тым ліку прихильников Ахмадинежада. В Афганистане комиссия для разгляду порушений на недавних президентских выборах объявила, что на ее адрес поступили больше как 550 скаргов, которые могут повлиять на окончательные оценки голосования. Поводле выборщей комиссии Афганистану, после подлику 35% бюллетеней, у дейного президента Хамида Карзая свыше 46% поддержки. У его основного суперника, былого министра замежных справов Абдулы Абдулы, 31%. Кончатковые выники выборов чекаются праз некалькі тыдняў. На паўночным захадзе Пакістану у даліне ракі Сват у выніку нападу смяротніка загінулі 14 паліцыянтаў-навабранцаў. Ваяўнік пранік у будынак аддзялення паліцыі і ўчыніў там выбух. Пакістанскія вайскоўцы апошнім часам не раз заяўлялі аб аднаўленні свайго кантролю над раёнам у даліне ракі Сват. Былому премьер-министру Израилю Эхуду Ольмерту выставлено обвинувачение у коррупции. Стверджается, что, будучи мэром Иерусалиму и чальцом ураду, Ольмерт незаконно отримливал сродки от американского бизнесовца и завышал выдатки у часе своих замежных поездок. Ольмерт откидая все обвинувачения. Партия немецкой канцлерки Ангелы Меркель зазнала поразу на мясцовых выборах у трех федеральных землях Немеччины. Христианско-демократичный звяз стратил абсолютную большесть у законодавчих сходах Турингии и Саару. Ослабли позиции партии и у Саксонии. Пройд месяц у Немеччины пройдут агульные выборы. Президент России Дмитрий Медведев назвал циничной маною спробы поделить отказность за початок Другой Всесветной войны меж нацистской Немеччиной и Советским Союзом. Подающий приклад такой спробы, у интервью телеканалу «Россия» Медведев назвал недавнюю резолюцию Парламентской ассамблеи Рады Европы, якая в ровной ступени осудила злочинство нацизму и сталинизму. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, наступный праз годину.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. Праз некалькі хвілінаў прагучыць перадача «Праскі акцэнт», прысвечаная вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня. Але спярша крыху пра іншае. Сёння ў свеце адзначаюць Міжнародны дзень зніклых. У Беларусі на афіцыйным узроўні не прызнаецца, што ў краіне ёсць палітычна матываваныя знікненні. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справаў, каля 2000 беларускіх грамадзян лічацца зніклымі. Сотні людзей знаходзяць даволі хутка. Як выяўляецца, яны пакідаюць свае дамы ў выніку канфлікту са сваякамі і потым вяртаюцца самі. Вялікая колькасць таксама тых, хто знікае ў выніку крымінальных здарэнняў ці з'язджае па сваёй волі, не паведамляючы пра сябе. У міліцыі кажуць, што лёсы прыкладна тысячы зніклых цягам году-двух будуць высветленыя, але на той момант з'явяцца новыя зніклыя, і таму статыстыка знікненняў істотна не мяняецца. Ёсць сярод зніклых беларусаў і катэгорія, існаванне якой ўлада не прызнае. Гаворка пра зніклых палітыкаў Юрыя Захаранку, Віктора Ганчара, прадпрымальніка Анатолія Красоўскага. Іх справы вядуцца з 1999 году, але таямніцы знікненняў не раскрытыя. Яшчэ ёсць справа аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які знік у 2000 годзе. Па гэтай справе быў суд. За выкраданне судзілі трох чалавек, але цела журналіста не знайшлі. Святлана Завадская мяркуе, што канчатковае расследаванне справ пра палітычна матываваныя знікненні немагчымае пры цяперашнім рэжыме. Але іншай павінна быць і пазіцыя грамадства, мяркуе жонка зніклага журналіста.
Што можна сказаць на сёння, што патрэбна, каб грамадская супольнасць можа была больш актыўная ў гэтым, каб яна больш актыўна патрабавала ад уладаў незалежнага расследавання гэтых справ. Можа тады што-небудзь здвінецца з мёртвай кропкі.
Лідарам паводле знікнення ў людзей на прасторы СНД лічыцца Чачэнія. Як кажа Тимур Ібакаев з аддзялення Міжнароднага Чырвонага Крыжа на Паўночным Каўказе, тысячы чачэнцаў звярнуліся з заявамі пра знікненне іх сваякоў у Міжнародны Чырвоны Крыж. Агульнай лічбы зніклых ніхто не ведае, бо людзі звяртаюцца не толькі да нас, а ў розныя неўрадавыя арганізацыі, сказаў Тимур Ібакаев. Паводле супрацоўніка Міжнароднага Чырвонага Крыжа, пошукі зніклых у Чачэніі сутыкаюцца з шэрагам пакуль невырашальных праблем.
Адна арганізацыя, в том числе, мы не можам замяняць органы государственной власти, мы можам только способствовать. Это роль государства заниматься поисками без всех пропавших. Если говорить о Чеченской республике, тут речь идет о необходимости создать комиссию на федеральном уровне, должна быть инициирована и создана, у которой были бы все необходимые полномочия апеллировать ко всем инстанциям и получать всю необходимую інфармацыю па сложным вопросам, і только эта камісія можа ускорыць этот працэс.
Я спытаўся ў Тимура Ібакава, колькі было знойдзена людзей, якія зніклі падчас дзвюх войнаў Чачэніі з Расіяй і ўжо пасля прыходу да ўлады Рамзана Кадырова. Мой суразмоўца не змог назваць гэтую лічбу. Сітуацыя застаецца складанай, сказаў прадстаўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжа ў Грозным.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання о 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расейскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць рэдактар часопісу «РК» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння, з прэзідэнтам Расіі ў нас ніколі не было, заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Менск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца, чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовая фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, у прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропай рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгаков.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэтая рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарэкасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я бадай прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта в прынцыпе пацвердзіла свой геополитичный разворот в Европу. Это значит, спасирот вот тих питання, про які згадав ведучий Юрий Трукахруст, здається, спеціально не обмірковувалося проблема усходнего партнерства. А эта проблема выкликала шаленую злобу в певной части российского эстаблишмента. Когда эта проблема не обмерковывалась...
Валер, я вас перепыню. Справа в том, что вось поводле Лукашенки, навод по пытанию делу Беларуси во усходнем партнерстве, атрымалася досягнуть сгоды. Вось цитата. Дмитрий Анатольевич с великим разумением адреаговал. Сказал, что на то и державы, и кіраўніцтва этой державы, каб интерес подтримливать у той частцы планеты, перш за все у Европе, таму што Беларусь цэнтр Европы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Европы, тут ужо здаецца і крытнее, чым это как бы карт-бланш, не?
Ён быў пастаўлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, у прынцыпе, гэта зноў такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзін кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дзве геапалітычныя эмоцыі. Гэта значыць не толькі на Расію, але таксама на Еўрапейскі Саюз.
Віталь Портнікаў, а як вы лічыце, можа быць і чэрвеньская малочная вайна, і скандал з вядомымі заявамі Алексея Кудрына, і іншыя вострыя моманты, як сказаў Лукашэнка, перыяд, які быў, быў проста часам адаптацыі Расіі да Беларусі, якая ва ўсходнім партнерстве, якая мае геапалітычныя альтэрнатывы. І вось зараз, як бы гэтая новая форма усталявалася, устаканілася, і, можа быць, вось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяда адаптацыі травень, червень, ліпень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь, в одной комнате с тещей, женой, детьми, вести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, Равил посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать в ОДКБ. Но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации, вообще для безопасности на постсоветском пространстве, не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Беларусь вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит. Словом, сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разлонекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разлонекторности это он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ОДКБ.
Виктор, а як вы оцениваете выники этой сустречи, вот этой разнобой у расповедах про яе Лукашенко и российских крыницев?
Мало материала, на котором можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенко, чьи подарок приходчика не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда они были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенко про спорный час после этих встреч. Я думаю, что немогчимость общимости домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым еще и тем, что все ж таки экономический кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, но это не выник встречи, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как отремонтовать свою на Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а где она зараз знайдет 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и другие участники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто найти поразумение, некое решение по тех или иных конкретных питаниях сотрудничества. Тому и вынику таких перемолов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на конт того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, але вот и можно в этом интервью, в инших опош промовах, заявах белорусского керовника убачить некие контуры новой державной идеологии. Раней, и уже так и давновато раней, в этом смысле все было просто. Мы, белорусы, с братней Русью, как говорится, объединяемся с братней Россией, вороги нам перешкаджают, душат гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, комусь это подобалось, комусь не подобалось, але схеме нельга отмовить у стройности. А вот что зараз? Мы русские люди, але про объединение уже и слова нема. А братерство, это вельми красомовная цитата из этого интервью, выражается переважно у тем, что брата можно, грубо кажучи, послать довольно далеко. По-братерску. Вот цитата. цитата. «Я критикую конкретно головотяпство конкретных керовников Российской Федерации. Яны ж мені не шкадуют. И нагул, это нормальный стиль наших относинов. Калі б это было с Польшей, Германией, я б не отважился, потому что это чужие фактично краины, а у нас союзная держава». Дык вось і пра Захад ужо не скажаш, што ён цісне, што цісне за любоў да Расіі. Дык вось, якое месца ў свеце Беларусі, які вобраз краіны вымалёўваецца са шчыраванняў кіраўніка дзяржавы? Віталь.
Гэта прадолжэнне маёй мыслі аб разнавектарнасці. С адной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось с белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
На хвалях Радио Свобода гучыць передача «Праскі акцент». Тема выпуску – выники сочинской сустречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Глядя передачу Юрий Дракохруст.
Валер, на тему державной идеологии и ее дивных эволюций, мне сдается, на сторонках редагованного вами часопису «Архе» было зломано немало дзидов. Так вот, в этом интервью, про которое мы говорим, и в других опошних выступах Александра Лукашенко, ці убачили вы вот смену не просто политики, не только политики, а вот смену картины свету, якую Лукашенко представляет белорусам в первую чергу, ну и за межу.
Мне кажется, все ж таки, что это конкретно взятое интервью было не столько различено на массовую российскую аудиторию, сколько все ж таки было примерковано до конкретной подеи, я имею на увазе перемовы в Сочи с российским президентом Дмитрием Медведевым. По-другое, мне кажется, Лукашенко в этом интервью досить докладно размежевывает, так бы мовить, свою яскравую индивидуальность с идентичностью Республики Беларусь. И он говорил про свой внутренний досвід идентичности, але при этом он не был схильно это исамлять, навязывать свое «я», это исамлять свое «я» с самостью белорусской державы. Это можно интерпретовать как такой специфичный, так по-моему, зазор помеж его идентичностью, его позицией и меркованиями, которые существуют в теле белорусского громадства. Это значит, Лукашенко по-ранейшему позиционирует себя как пророссийский политик, который, дякуючи воле и политическим решениям, якого Беларусь застается, так бы мовить, у гравитационном поле российской политики и культуры. Але вот, не дай бог, с ним нечто зарится, то дальнейший ход подею может быть непредсказуемый, так сказать. Как расстаючися лукашенковой формулы, улучшено до, так бы мовить, новой войны на кшталт Кавказской, новой Чечни в Беларуси. Сама расстановка акцентов, она может быть и мая некая, так сказать, оттенья новизны. Но, бо ранее мы бачили з'яву, якая в политологии называется психологичной инфляцией, коли керовник белорусской державы выказывался от имя белорусской державы в досить такой безапелляционной форме. Мне кажется, теперь акценты ставлены больше тонко. Пробую сказать на ваше питание, то в уголе идеология белорусской державы – это великий такой, так сказать, симулякр. Это то, что было народжено лукашенковской владной машиной. И я хочу сказать, что как идеология, то эта конструкция может быть все-таки и не отбылась до конца. Хоча как бы она застается, ну, скажем, вельми размытой и неокресленной. Хочу так само сказать, что калі ўсё ж такі прыймаць яе існаванне як дадзенасць, то змены ў гэтай ідэалогіі яны хутчэй відавочныя не па прамовах першага беларускага прэзідэнта, хоць у іх ёсць пэўныя рэчы, на якія варта звяртаць увагу, а хутчэй па публікацыях у беларускай прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусь» і ўвогуле ў іншых дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Мне здаецца, акцэнты антызаходнасці, ці як бы ступень антызаходняй прапаганды радыкальна зменшылася, і Захад паўстае не толькі як партнер, але як мадэль для пераймання.
Ну і зараз з горніх вершыняў ідэалогіі вернемся ўсё ж такі на ўраўніну палітыкі. Варта адзначыць, што Лукашэнка, як мы бачым, даволі спрытна манеўруе паміж Захадам і Усходам, і далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрыла новыя магчымасці гэтага манеўравання. Але пры ўсёй, так бы мовіць, палітычнай прыгажосці гэтых рухаў цела ёсць адно практычнае вымярэнне – грошы. Хто іх дасць? Місія Міжнароднага валютнага фонда, якая наведала Беларусь на гэтым тыдні в сваёй справаздачы, паказала, што сітуацыя, ну, можа, не катастрафічная, але далёка не ідэальная, і грошы, в прынцыпе, патрэбны. Дак вось, хто іх дасць? Вяртаючыся да вынікаў сочынскай сустрэчы, ну, згода падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання АДКБ, тут уже калегі казалі, што это ўвогуле такая была штучная стаўка і штучная саступка. А па сутнасці, вось Беларусь прасіла 500 мільёнаў даляраў, рэшту крэдыту, пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі. Ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці. Ці, можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же Міжнародны валютны фонд. Ці на агул Беларусь можа абысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, ў землянкі пайдзём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктор.
Все будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што прынамсі першая хваля крызісу фактычна скончылася, і ў яго ёсць ўсё ж такі час для таго, каб дамаўляцца і з Захадам, і з Расіяй. Хто-небудзь, калі-небудзь грошы, якія вам патрэбны, даць. А іншая сітуацыя, калі будзе, напрыклад, другая хваля крызісу, калі яна накрые Беларусь і грошы спатрэбяцца вось зараз жа, тады перад прэзідэнтам Беларусі паўстане такое пытанне, у каго іх прасіць першым, каму ісці на саступкі, таму што часу на перамогу папросту не будзе. Я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён, канешне, пойдзе на саступкі Расіі, і перш за ўсё саступкі такія ідэалагічныя, калі так можна сказаць, размова і дзе перш за ўсё прызнанне той же Абхазіі і Асетыі, таму што гэта просто не будзе каштаваць ему фактычна ніякі грошы. Ну, прызналі і прызналі, а за гэта атрымалі нейкі крэдыт. Дарэчы, акрамя таго, што, Юрый, вы згадалі пра два крэдыты, якія ён просіць, не даюць, тут жа яшчэ і трэці крэдыт, які 1,5 мільярда даляраў, які ён папрасіў вот менавіта зараз жа на будаўніцтва атамнай станцыі, які таксама не да. Так што вот Расія зараз не дала, дарэчы, не дала тры крэдыты. Я думаю, што на саступкі Расіі ён пойдзе. Хутчэй, чым на саступкі Захаду, але гэта будуць саступкі вось менавіта такога кшталту, кшталту прызнання гэтых каўказскіх рэспублікаў. Цяжэй яму будзе пайсці на саступкі эканамічныя, фінансы, на прыватызацыю прадпрыемстваў, але зноў жа тут все будзе залежыць ад таго, колькі ў яго будзе часу для таго, каб атрымаць грошы. Дзень, месяц і год.
Я, відаць, не да канца згодны з Віктарам, прынамсі, у тым пляне, што датычыць умовы атрымання крэдытных рэсурсаў з Усходу і Захаду. Прызначыць парадаксальна, але сёлета беларуская дзяржава сутыкнулася з такім фактам, што заходнія крэдыты ад Светнага банка, Міжнароднага валютнага фонду таннейшыя, чым адпаведныя расійскія крэдыты. І, магчыма, гэтай вельмі празаічнай акалічнасці трэба заўдзячваць нейкую перамену вонкавага і ўнутранага палітычнага курсу Рэспублікі Беларусь. Гэта значыць, калі расійскае кіраўніцтва, перш за ўсё, вуснамі прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна будзе протягивать и настаивать на том формате экономической интеграции, который был започаткован несколько годов тому назад. Это значит, никаких бесплатных грошей, только кредитования или позыки под некие стратегично важные для Российской Федерации проекты, то этот стан, мне кажется, никак не предвещает, так бы мовить, безумовной задачи Беларуси усходу. Бо на что сдаваться России на таких кабальных воронках, коли выглядая, что заходняя супольность досить охотно дает запотребованные белорусским режимом суммы на подтримание внутренней ситуации, так сказать, под необходимым контролем. Это значит, на мой погляд, в разрезу политэкономии отсутничает некая критичная умова полной сдачи позиций, например, признание этих двух кавказских автономий с думкой про финансовую допомогу, некую экономичную допомогу. Я думаю, что питание, например, про признание Полневой Осетии и Абхазии может соправды з'явиться на порядку дня, хоть это вельми маловероятный сценар, только при умове, что Российская Федерация звернется до такого режима, так помовить, междержавного сотрудничества, який існував, наприклад, у другой половине 90-х годов. Але, на мой погляд, это достаточно маловероятная перспектива.
Виталь, а как вы лечите, какая перспектива? Все ж таки, доведется Лукашенко соступать для того, как нечто отримать от России? Бо так, Международный валютный фонд все это и дае, и немало дае. Але вось всяких реформов потребует, и сапраўды, стявши зубы, доводится это рабіць, як тую ж девальвацію на початку году. Ну і за Міжнародним валютним фондом все ж таки, так би мовить, стоять постаті заходніх держав, які так, може, не надто нав'язливо, но послідовно нагадують, що демократію би не кепско було і ніяк поширить. Ці така ситуація, що гэты абцуги разыходяться, ці яны все ж таки стискаються?
На этот вопрос могут быть ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и вот он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь и партнеры Беларуси, они не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по внедрению осуществить, было бы самонадеянным.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел редактор часопису «Архея» Валер Булгаков, редактор отделу политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлякович и оглядальник нашего радио Виталь Портников. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз Ян Максимюк со своей передачей «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у другим выпуску новой программы «Свободы. Звоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. Апошній тиждень видався вельми напружений і навіть нервощемливий, що тичиться телефонування на «Свободу». У початку тижня у нашому мінському бюро дощенту вирубила електричність, і електрики змагалися аж на три дні, каб аднавіць, так би мовіць, попередній статус-кво. У тія три дні немагчима було записати свій дзвонок на аўтаадказніку «Свободи», бо він просто не працював. Але наші слухачі перенесли гэтае стихійнае гора са спакоем. І ў два наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу званочкі. Шчыры дзякуй усім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам тры пытанні. Часу ў нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих три вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего первое место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявши первое место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб яму давали эту сумму доляров и кватеру. Калі взять под увагу, что чемпионами сегодня становятся только тыя, якія починают займаться спортом от раннего дзяцінства, и никто им за гэты занятак не платить, так тыя доляры и кватера – это фактично дробязь. Скажем, чалавек стаў чэмпіёнам у 25 гадоў. Значыць, 20 гадоў яму трэба было цяжка працаваць на 100 тысяч даляраў і кватэру. Раздзяліце гэтую ўзнагароду на 20 гадоў, а потым яшчэ на 12 месяцаў, і вы атрымаеце сярэднюю месячную зарплату ў Беларусі або нешта такое. Насамрэч, няма чаго зайздросць. Ну, а вось трактарыстам або камбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел або тэлевізар «Гарызон» за першае месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю. Гэта зусім іншая справа. Бо праца чалавека – гэта не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Паслухаем размоўцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановнае спадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародны абраны прэзідэнт заўжды кажа, мяне неправільна разумеюць, я вот так скажу, але ж дадумывацца трэба. Вось я хачу і вам патлумачу, што ж тут яго значыць апошняе іназказанне такое. Пойдзем у землянкі. Тут нічога нема дзіўнага. Каб забяспечыць яму ўладу, нам з гэтай нагоды прыйдзецца дайсці да жабрацтва, а некаторым нават пайсці ў землянкі.
Не выключана, што кіраўнік дзяржавы хоча адрадзіць не толькі традыцыйнае беларускае жабрацтва, якое было пашыранае, калі верыць гісторыкам, у сівых стагоддзях, напрыклад, у 19-м, але і славуты беларускі партызанскі рух, якім Беларусь праславілася ў 20-м стагоддзі. Некаторыя той рух помняць да сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае спадар Фёдар Лашкевіч?
Як мы даведаліся, магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. З самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Чаму такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці? А куды падзеліся другія вобласці? Што чуваць пра Мінск? Тут сітуацыя бы з той беднай каровай, якая ад доўгай бяскорміцы крайне занемагла, упала і не можа падняцца. з'являється, коли є некий увішний чоловік, вставляє її у зад соломинку і узмоцнено починає у соломинку дмухати, усім своїм виглядом показуючи, що зараз він своєю дбайністю корову подиме. Нечто подобне відбувається у нас. Замість усебокової і глибокої програми по підняттю рідної мови, нам подають щось обмежоване. Можна, відомо, вставляти соломинку, можна розмивати щоки, але толку від такого клопоту не буде.
Як той казав, був би радий не погодитися, але нема за що зачепитися. Дек нехай уже у Могильові змухають у тую соломинку ці дудку. Корова, може, і не подиметься, але щоки, махчима, почервонеють. А ось спадарня Ціна, яка так само регулярно нам телефонує, думає, що як би ми не старалися, і так застанемося непісменними. Чому?
Напевно, я вам уже надоела, вірні, але я хотіла би поспрачатися з вами на кон того, що білоруси... Вот потребно учить белорусскую мову, добре на ее размовлять. Вы знаете, нация, якая не ведая, як себе прокормить, где все трошить по швам, ее не до мовы. И учить эту мову нам треба вельми долго и упарто. А мы думаем только про то, як выжить. И все равно мы будем неграмотными белорусами, потому что действительно нам вбивали это. И в экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет? Калі гэтая экстрэмальная сітуацыя, якая цягнецца ўжо немаведама колькі гадоў, нарэшце скончыцца, то бок, калі мы нарэшце наймося ўдосталь, ці не перастанем тады гаварыць па-расейску? Гістарычная практыка, як здаецца, сведчыць на карысць азіцу спадарыні Ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з абеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэмна імавернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Одна з улюбленых темаў наших размоўцаў – п'янство, або, калі каму зручней, цвярозасць. Вось телефонаванне на гэтую тэму.
Сейчас вошло в обычай проводить нетрезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, или какой-то магазин все-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни... И милиция отвечает, что это день должен рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спиртное, хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что ну, власть борется с алкоголизмом как-то, какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалком погоджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс... Дні цвярозасці трэба праводзіць з наскоку, нечакана, а не планаваць іх як рэспубліканскія суботнікі. Проста ў ранку, па рэспубліканскім радіо, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктара аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шаноўныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек з прасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога, каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Послушал ваши передачи насчет указов и насчет поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать, как сидорову козу». И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов у Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, пра Сідарову казу ў іх не згадваецца, бо сёння Лупцоўка не выступае як пакаранне ў беларускім крымінальным кодэксе. Але ў цэлым вы маеце рацыю. Што б у гэтых цяперашніх указах не пісалі, праекты пад назвай «Лядовыя палацы» як ляпалі, так і ляпаюць. Наша першая перадачка званочкі не прайшла незаўважна. Вось згаданая ўжо намі спадарня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добрый день, это Тина Соколович. Я очень рада, что у вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот жалко, что не назвали мое имя.
Спадарня Ціне дзякуй за милыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімілаў.
На хвалях Радыё Свабоды Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». 16 па 27 жніўня ў Белавецкай пушчы праходзіў міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да 600-годдзя запаведніка. У ім бралі ўдзел паўтара дзясятка мастакоў з Беларусіі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў эколях Валерый Дранчук. Аднак 26 жніўня яго прымусова выставілі за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэтымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валерый Дранчук адказвае на пытанні Міхася Скоблы.
Гаспадар Валерый, за што ж вас, вядомага эколяга, колішняга рэдактара і выдаўца газеты «Белавецкая пушча», чалавека, які ўжо шмат гадоў займаецца праблемамі запаведніка, змусілі пакінуць яго тэрыторыю?
Вы ведаеце, я і сам дагэтуль так дакладна і не ведаю. Калі мяне высялялі ці дакладней выганялі, то сведкамі гэтага былі супрацоўнікі гатэля, госці «Белавецкай пушчы», тыя ж самыя мастакі. Але калі я выйшаў ўжо, так сказаць, за шлагбаум і сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белавецкай пушчы, сёння яму 84 гады. Ну, мы так павіталіся хораша, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу, ну, вы ведаеце, што вось у мяне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя. Вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы. І я кажу, вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі? А ён недоўга думаў. Вось што, ён адрэагаваў тут жа, таму што вы пішаце праўду, таму што вы прыязджаеце сюды убачыць праўду і данесці шырокаму чытачу, шырокай грамадскасці. Я адчуваў сябе на гэты раз акрэдытаваным, як бы пад дахам гэтага пленэру, ну, нейкай так дзяржаўнай структуры там ці грамадскай арганізацыі, якой далі карт-бланш, калі ласка, вось вам Белавецкая пушча, вось глядзіце, малюйце, адчувайце і так далей.
У пушчы бываюць дзясяткі людзей, найперш турыстаў, наведнікаў проста, і ніхто ў іх не пытае нейкай адмысловай акрэдытацыі. А хто вас там павінен быў акрэдытаваць? Зубры ці дзікі? Ці там ёсць такія структуры, якія ведаюць, што такое слова акрэдытацыя?
Яны ведаюць слова пушчаць і не пушчаць. І гэтае слова гаворыцца ў іх ці не на кожнай ранішняй лятучцы. Каго хочуць бачыць і каго не хочуць. І калі сёння там вядзецца такое ахавае будаўніцтва у сувязі з тым жа так званым 600-годзем, таму што чакаюцца госці, міжнародныя пэўныя дэлегацыі, шмат людзей запрошана. У верасні мае быць навукова-практычная канферэнцыя, і ў рэшце рэшт мае быць прыезд Александра Лукашэнка вось на гэтыя пушчанскія ўлонні.
На вашых здымках, зробленых у пушчы, экскаватары, скрэперы, бульдозеры, што ж за такое вялікае будаўніцтва там вядзецца?
Я гэта будаўніцтва назваў бы знішчэннем запаведнай прасторы, якой з'яўляецца Белавецкая пушча. Распачынаць такое вялікае будаўніцтва, якое не звязана ні з адукацыяй, ні са светай.
Што там будуецца канкрэтна?
Перш-наперш, гэта вялікі рэстаран. Рэстаран, які ўжо падабраў пад сваю плошу, прастору, нават былы музей прыроды. Той музей прыроды, які ствараўся з 60-х гадоў пакаленнямі. Музей прыроды таксама будуецца, але ў мяне закралася такое адчуванне, я пахадзіў, я першым паверсе быў, я пайшоў, так сказаць, паглядзець, якія там экспазіцыі, работы ідуць поўным ходам. Мне здаецца, што там прырода будзе вельмі прыгнечанай. Ну, па-першае, што мне не спадабалася, гэта імітацыя, гэта імітацыйны падыход. Калі мы маем пушчу, то нам не трэба ствараць нейкіх, так сказаць, вялікіх дыярам, каб гэта ўсё паказваць у чатырох сценах. А тут арыентавана ўсё менавіта на гэта. І я яшчэ адчуў тое, што арыентавана многае на паляўнічы турызм, на паляванні, на царскія паляванні, што датычыць гістарычнай рэтраспекцыі.
Хто толькі ў пушчы не паляваў, і расейскія цары, і генсекі маскоўскія, і самыя ганебныя збудаванні ў пушчы гэта так званыя расстрэльныя вышкі. Хто ж сёння палюе ў пушчы і ці дзейнічаюць гэтыя вышкі?
Гэтыя вышкі дзейнічаюць і старыя, і будуюцца новыя. Мне, дарэчы, на адну з вышак непадалёку вёскі Жаркаўшчына, это ўжо Свіслацкі раён, трошкі далекавата ўжо ад адміністрацыйнага цэнтра, ад музея прыроды, так, мяне дзеці завялі, і я вам скажу, што мяне вот гэта менавіта здзівіла, што дзеці і там гуляюць, і дзеці абсалютна на ты з гэтымі вышкамі, з гэтымі башнямі, з гэтымі вежамі паляўнічымі. Вакол гэтай вежы рассыпаецца зерня, пэўная прынада, на якую рэагуюць звяры, там дзікі, алені, ласі, касулі. Егер гэтым займаецца, ён прыходзіць, там скрыня літаральна пад гэтай вышкай. Сюды падыходзяць звяры, а на гэтай вышцы сядзіць паляўнічы, так сказаць. І от сакенца ён як памішэнь, як гэта ў ціры, так сказаць, як мы гэта бачым. Это не паляванне, гэта проста стральба ў ціры. І я яшчэ, так сказаць, там бачыў такое збудаванне, што там яшчэ клетка такая агароджаная драўляным такім плоцікам. Там таксама прынада ў гэтай клетцы, і ў гэтую клетку, калі за прынадай туды памкнецца звер, ён парушыць вось гэты падвешаную браму, брама зачыняецца, ён аказваецца так сказаць заложнікам у гэтай клетцы, і па ім таксама можна страляць. Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Калі гэты паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта клыкі дзіка, гэта рогі аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гадоў 5 таму Белавецкую пушчу актыўна высякалі, і я на свае вочы бачыў гружаныя драўніны і лесавозы на прапускным пункце ў Камянюках. Ці спынены гэты пушчапавал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчапавал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што усе рукі белавецкага люду, яны заняты на лесапавалі, яны занятыя не на прыродаахове, а яны занятыя на выпрацоўках пушчы. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парка, таму што нацыянальны парк, ён дапускае там некім апошнім радком, я маю на ўвазі заканадаўства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прыродаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, у пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 мінут мяне абагнала дзесьці каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя, так сказаць, прычэпы, так сказаць, з драўнінай. І вы разумееце, дзе я апынуўся? Вось я прыехаў турыст, я адчуў сябе турыстам, у сядле ровары я адчуў сябе турыстам з фотаапаратам. Я хачу здымаць, так сказаць, там звяроў, птушак, там верас, які зацвіў проста ліловым, незвычайна прыгожым колерам, так? І раптам вось гэтыя чадныя, гружаныя рэйсы мяне абганяюць. Я хачу падкрэсліць, абганяюць на высокай хуткасці. Этакі павагі да турыста ніякай. Я гэтага не адчуў. Я спешваўся і ровар ставіў побач шашой, таму што мяне проста маглі падбіць.
Вы на хвалях Радио Свобода. У передачи «Вольная студия» Михась Скобла гутарить за колегом Валерием Дранчуком.
Господар Валерий, давайте попробуем зразуметь администрацию Беловежской пушчи. Грошей держава не дает, а треба платить заробок супрацовникам, треба кормить зверов, утримывать музей. Хочешь, не хочешь, змушены будешь займаться так званой коммерцийной деятельностью. Какая тут может быть для их альтернатива?
Вот эта отсутность грошей, это все великий миф. Ничего подобного. Есть эти гроши, как вельми великие. Той, кто цікавится финансовым становищем Беловежской пушчи, хай тепер вось, не чекаючи того великого фурору, свята, так зване 600-годзе, а поеде тепер и поглядеть, якое аховое будовництво там тепер ведется. Разумеете, это не за тое, что от коммерцийной деятельности пушча отримала. Это все европейские гроши. И Европа не шкадуе грошей на тое, каб Беловежская пушча очеловечивалася. Каб менш было там чаду, каб менш там было стрелов.
Беловежская пушча уже амаль 12 годов мае европейский диплом. У ёй, видать же, бывают международные эксперты, якія вырашают, дать гэты диплом пушчы ці не, подолжить его ці не подолжить. Калі яны бачат тое, что там отбывается, тое, про что вы говорите, гэта их не бурая, не шакуя.
На великий жаль, вось международные бюрократы от продаховы, она так само робить помылку. Я уже назирал присутность экспертов и сбоку Международного союза аховы проды и экспертов ЮНЕСКО. Вы ведаете, яны приезжают в Беловежскую пушчу, так сказать, нечто проверять вельми лекально. Яны комплексно николи ничего не проверяют, вы разумеете? И коли яны называют некий певный объект, ну, коли ласка, вось вязуть их на гэты певный объект. Певным гэтым объектом з'является так званое ядро, якое з'является сусветной спадчиной. Помыляется той, что, кто лечит, что сусветная спадчина – это вся Беловежская пушча. Ничего подобного. Это усяго только мизер, маленечкая долька Беловежской пушчи з'является сусветной спадчиной, якая з'является ядром. Это 10, так сказать, там, может быть, коли 20 гектаров, усяго только. Это на фоне сотен гектаров, то это, конечно, это маленький ковалок.
Вы бываете за межой, наведываете замежные заповедники, были у Йеллоустонским национальным парку у США. Назовите, скажем, 5 отрознений помеж гэтыми двумя заповедниками, названным парком и Беловежской пушчей.
Самое главное, там, по-перше, вельми развивается индустрия уражения. Вось, коли я сказал индустрия полявания, то есть практично забойство, то там индустрия уражения. Так вот, эта индустрия уражения, она подразумевает, что это не вышки расстрельные, а это вышки для фотографования. Там вышки для любования природой. Мы поднялись на одну из вышек, нам дали бинокли, и мы полгодины, и то, покуль нас уже не покликал их красовод, мы один одному передавали эти бинокли для того, как разглядать болото, но не обсяжное.
Лесовозы там вы бачили?
Лесовозов я там не бачил, вось этого не бачу, это докладно. Причем там техника абсолютно маленькая, тихоходная, да, и там обмежевана хуткость, там каждый крок туриста контролируется конкретными людьми, специалистами, рейнджерами, и они весь час опекуют туристов, как, не дай бог, туристы не трапали в некую беду. И они не обмежевывают туристов, але они опекуются туристами. Безумовно, туристы ведают про свои правила, але как медведи гризли на их не напали, то, безумовно, рейнджер завсёды будет побач.
И хиба апошнее. Недавно всю Россию сколыхнула авария на Саяно-Шушенской ГЭС. И комиссия, якая уже 2 тыдні працуе на станции, нияк не может выявить причину аварии. А мне сдается, это помста природы. Бо не так давно у Саяно-Шушенским заповеднику были установлены кошты на забойство зверов. Скажем, горного барана можно забить за 1600 доляров. Может быть, вот эти так званые техногенные катастрофы мают под собой некие экологичные причины.
И у практики апошніх годов есть, когда слоны полюют на людей. Они таким чином не оживляют помсту, генетичную помсту. И эта генетичная помста, саправда, она имеет место. Я на полном серьезе и воспринимаю, и подтримую ваши слова, что помста, генетичная помста природы Беловежской пушчи, у якой это форме будет, я не ведаю, але она махчима. Я это допускаю. Конечно, мы повинны это воспринять вельми серьезно, с отказностью и сделать все для того, как Беловежская пушча пошла, ну, кардинально иншим шляхом и иншим чином заявляла себе у великий свет.
Дякую за гутарку.
У передачи «Вольная студия» Михась Скобла гутарив за колегом Валерием Дранчуком.
Mm-hmm. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.